Так, якщо їй трапиться щаслива нагода. Безперечно, існує закон, і якийсь подібний до того, що розподіляє щастя при грі в кості. Несправедливість, служниця людей, а випадок, доля, фортуна, спільниця терплячого часу зберігає точну рівновагу. Ми з Джимом сказали одне й те саме. Чи говорили ми правду? Марлоу на мить замовк, схрестив руки на грудях і вів далі зміненим тоном. Вона сказала, що ми її обдурили, сердешна. Я відсторонився, трохи знічений. Нестерпно було думати, що дівчина стоїть там сама в темряві. Джимові кроки пролунали грізно, коли він у своїх важких черевиках пройшов поруч, не помітивши мене. «Чому немає світла?» – здивовано вигукнув він і весело звернувся до дівчини. «Привіт, дівча!» «Привіт, мій хлопче!» – зразу озвалася вона з надзвичайним самовладанням. Так вони зазвичай віталися одне з одним, і задерикуватість, що бриніла в її високому мелодійному голосі, була втішна, мила, дитинна. Джима це захоплювало. Востаннє я почув, як вони обмінялися звичним привітанням, і на серці у мене похололо. «А де Марлоу?» – запитав Джим. «Спустився до річки?» «Дивно, що я його не стрів. Ви тут, Марлоу?» Я не відповів. Не хотілося йти до них. В усякому разі не зараз. Я просто не міг. Я пішов геть по второваній стежці. Кілька великих дерев було зрубано. Чагарник зрізано, траву випалено. Джим задумав розбити тут кавову плантацію. Він запланував так багато експериментів, я захоплювався його енергією, його заповзятливістю, діловитістю. Навколо панувала мертва тиша, ніби вся земля стала могилою. Якийсь час я стояв нерухомо, думаючи головно про живих, котрі поховані у віддалених нетрях, одірвані від суспільства, однак приречені поділяти його трагічні або гротескові біди. А може взяти участь у його благородній боротьбі? Хто зна? Серце людини здатне вмістити в собі цілий світ. У нього стачить мужності нести тягар, а от чи стачить сміливості скинути його? Мабуть, я піддався сентиментальності. Я стояв там так довго, що мене огорнуло почуття цілковитої самотності. Все, що я недавно бачив, чув, навіть людська мова, здавалося, більше не існувало і жило тільки в моїй пам'яті, наче я був останньою людиною на планеті. Це справді один із глухих, забутих, невідомих куточків земної кулі, і мені вдалося зазирнути в його найпотаємніші глибини. Я перечував, завтра, коли я назавжди покину його, він існуватиме лише в моїй пам'яті, аж доки я сам не перейду в небуття. Це почуття і зараз зі мною, можливо, саме воно спонукало мене розповісти вам цю історію, спробувати відтворити її живу реальність, її істину. Корнеліус урвав мої роздуми. Він випав із високої трави, немов хробак. Його будинок, певне, догнивав десь поблизу. Хоча я ніколи не бачив його, бо не ходив у той бік. Корнеліус біг до мене стежкою, взутий у брудні білі черевики, одягнутий у завеликий для нього костюм з чорного сукна. На голові стирчав циліндр. Він спинився і почав скімлити, плазувати. Під час його перебування в Патюзані я здогадувався, що він хоче поговорити зі мною сам на сам і вичікує слушної нагоди. Не знаю, чим пояснити, що я без слова опору дозволив Корнеліусові втягнути мене в бесіду. Я був приречений вислуховувати його жалюгідні зізнання і вирішувати питання, на які немає відповіді. Це було обтяжливо, але презирство – підсвідоме презирство до цього суб'єкта полегшувало мені розмову з ним. Корнеліус не цікавив мене. Ніщо зараз не мало значення, оскільки я дійшов висновку, що Джим нарешті підкорив собі свою долю. Він сказав мені, що задоволений, майже. Це більше, ніж насмілиться сказати будь-хто з нас. Я, а я маю право вважати себе достойною людиною, не зважуюсь, і ніхто з вас, мабуть, не наважиться. Марлоу замовк, чекаючи відповіді. Всі мовчали. «Гаразд», – знову почав він, – «нехай ніхто про те не дізнається. Правду у нас може вирвати тільки якась жорстока катастрофа, дрібна і жахлива. Але ж Джим – один з нас, і він міг сказати, що задоволений. Майже, уявляєте? Майже задоволений. Можна ледве чи не позазрити його катастрофі. Майже задоволений. Після цього нічого більше не мало для мене значення. Мені було байдуже, хто його підозрював, хто довіряв йому, хто любив, а хто ненавидів, надто якщо ненавидів його Корнеліус. Зрештою, навіть в цьому було своєрідне визнання, адже про людину судимо не лише по її друзях, але й по ворогах, а цього Джимового ворога жоден порядний чоловік не посоромився б назвати своїм противником, не переоцінюючи втім його значення. «Мій дорогий Марлоу», – казав мені Джим, – «я знаю, якщо йду правим шляхом, ніщо не може зі мною статися. Це справді так. Ви пробули тут досить довго, щоб розібратись в усьому. Тож скажіть відверто, хіба я не в цілковитій безпеці? Все тепер залежить від мене, а я, слово честі, маю певність у своїх силах. Найгірше, що Корнеліус міг би зробити, це вбити мене. Але я не вірю, що це можливо. Він просто не посміє. Та навіть якби й посмів, якби спромігся, що з того? Адже ж я прийшов сюди не для того, щоб урятувати своє життя, ви це знаєте. Я прийшов сюди, щоб відгородитися муром, і залишуся тут. Аж поки не будете задоволені цілком», – додав я. Ми сиділи тоді на кормі його човна. 20 весел одночасно підіймались по 10 з кожного борту і разом опускалися на воду. За нами там і там нахилявся то праворуч, то ліворуч, пильно дивився вперед, намагаючись утримати каное посередині течії.